Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir. Bugun 22 aprel juma dasturi. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Xotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bepul mobil programma. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular.
Друзья, повторюсь ещё раз. Вам необходимо до июля месяца покинуть территорию Российской Федерации. Оформляйте биометрические паспорта. Не вводите все.
Деди Россиядагы мухажирлар уйи ташкилоти рахбари Александр Калинин Ўзбекистонлик мухажирларга қаратилган видео мурожиатида.
I reaffirm the policy of the United States to use all elements of our power to secure our core interests in the Gulf region and to deter and confront external aggression against our allies and our partners.
Obama Saudi Arabistoni qiroli Salmon bilan uchrashdi. Azaliy ittifoqchilar orasida ziddiyatli masalalar talay.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Prezident Barak Obama payshanba kuni Saudiya Arabistonida Fors Ko'rfazi davlatlari rahbarlari bilan ko'rishib, notinch yaqin sharqda barqarorlikni tiklash haqida gaplashdi. Oq uy rahbari bugun Londonda. Obama va Ko'rfaz hamkorlik kengashining 6 a'zosi Suriya, Yaman, Iroq va Liviyani domiga tortgan tanazzul urushlarga diqqat qaratdi. Islomiy davlat va Al-Qoida kabi qonxo'r to'dalarni mag'lub etish masalasi ham ko'rildi.
I reaffirmed the policy of the United States to use all elements of our power to secure our core interests in the Gulf region and to deter and confront external aggression against our allies and our partners.
Islomiy davlat yoki Daesh nomi ostida tanilgan guruhlarni yo'q qilish yo'lida birlashdik. Hammamiz uchun bular birdek tahdid. Amerika Ko'rfazidagi ittifoqchilarga maxsus harbiy amaliyotlarda yordam beradi. Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi ham bu jangga ko'proq hissa qo'shib boradi, deydi prezident Obama. Washington va ittifoqchi arab mamlakatlari mintaqadagi tahdidlarga yechim borasida tortishmoqda. Obamaning aytishicha, arab davlatlari xavotiri shuki, Amerika Eron bilan muzokarada ekani Tehronni haddidan oshirishi mumkin. Eronga xatti-harakatiga qarab muomala qilamiz, biroq muzokara ham davom etadi, deydi Barak Obama. Sovuq urush davrida ham demokrat rahbar Jon Kennedy va respublikachi prezident Ronald Reagan sovetlar bilan gaplashgan. Bugun ham ana shu yondashuvni davom ettiryapmiz. Eron bizni shayton deya ta'riflasa ham, bu davlat bilan muzokara qilib, yadroviy zaxiralardan qutulishga ko'ntirdik. Natijada dunyo xavfsizroq bo'ldi, deydi Barak Obama. Qo'shma Shtatlar siyosiy murosa va demokratik islohotlarga ko'proq urg'u bermoqda, biroq Fors Ko'rfazidagi ayrim mamlakatlar nazarida mazhablar aro adovat muammosiga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Ko'rfaz hamkorlik kengashiga Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn va Ummon kiradi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar Yamanda tinchlikni tiklashga doir muzokaralar boshlanganidan mamnun. Muloqot Kuvaytda o'tyapti. Muzokaralar rejadagidan 3 kun kechikib, payshanba kuni boshlandi. Muxolifat va hukumat otishmani vaqtincha to'xtatishga kelishib olgan ko'rinadi. Yamanning BMTdagi elchisi Ismoil Shayx Ahmadning aytishicha, qo'shma hukumat tuzish, jangchilar va qurolli guruhlarni jang maydonidan olib chiqish, mahbuslar ayirboshlash kabi mavzular muhokamada. Yamanda prezident Abdurabbo Mansur Hadi hukumati va isyonkor xutilar o'rtasidagi kurash salkam 6,5 ming odamni hayotdan olib ketdi. Millionlar yordamga muhtoj. Yaman Arab yarim orolidagi eng qashshoq mamlakatlardan. Ixtirof Islomiy davlat va Al-Qoida kabi ekstremist to'dalarga mamlakatda ildiz otish uchun sharoit yaratdi. Olimpiya mashalasi Braziliya tomon yo'lga chiqdi. Avgustda bu yerda yozgi xalqaro musobaqalar o'tadi. Payshanba Olimpiadaning beshigi sanalmish Gretsiyada tantanali marosim o'tdi. Mashalani yoqishdan oldin Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bak Braziliya yuzlashayotgan siyosiy va iqtisodiy tanazzulni tilga oldi. Biroq mamlakat xalqaro musobaqalarni taomilida o'tkazib bera olishiga ishonchimiz komil, dedi u. Olov Braziliya tomon safarni boshladi. Og'ir damlarda o'tish kutilayotgan bu o'yinlar Braziliya uchun umid nishoni bo'lishi aniq. Bu davlatning turli burchaklariga va jahonning har bir mamlakatiga kirib boradi bu mashala. Barchamiz insonmiz. Bir borliqning farzandimiz. Olimpiya o'yinlari ana shuni eslatadi, dedi Tomas Bak. Bir hafta davomida 450 kishi mashalani Gretsiya bo'ylab olib o'tadi. Ular orasida mazkur yurtda panoh topgan suriyalik qochqin ham bor. Mayga borib olov mezbon o'lka Braziliyaga yetib boradi. Braziliyaning o'nlab shaharlarini kezib chiqadi. Yozgi Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimi 5-avgust kuni Marakana stadionida o'tishi kutilmoqda. Xalqaro musobaqalarga Janubiy Amerika mamlakati ilk bor mezbon bo'lishi. Tayyorgarlik ishlari davom etar ekan, muammo talay moliya ekan. Braziliya bir necha 10 yildan beri eng qashshoq iqtisodiy tanglikni boshdan kechirmoqda. Prezident Dilma Rousseff ishdan ketsin degan da'vatlar yangramoqda. Federal qidiruv boshqarmasi rahbarining aytishicha, idora Kaliforniyada qonli hujum sodir etgan shaxsning iPhone'ini buzib kirish uchun 1 million dollar to'lagan. Agentlik Apple kompaniyasidan telefonni ochib buzishni talab qilib, firmani siquvga olayotgan edi. Biroq Apple shaxsiy daxlsizlik, fuqarolarning huquqlarini pesh qilib bo'yin egmadi. So'ng federal idora hakerlar yordamida iPhone'ni buzib kirishga muvaffaq bo'ldi. Londonda xavfsizlik forumida so'zlagan James Comey aytishicha, Apple bilan tortishuv ortda qolgan bo'layotgan bo'lsa-da, jamoat xavfsizligi va fuqarolar shaxsiy hayotiga doir munozara davom etishi lozim. Internet va telefondan foydalanishda fuqarolar huquqlari va jamiyat xavfsizligi o'rtasida muvozanatni topishimiz juda muhim, dedi James Comey. Terrorizm bilan bog'liq mojarolar yechimiga umuman federal qidiruv boshqarmasining ishiga xalaqit bermoqda bular, dedi u. Kaliforniyada dekabrda sodir etilgan terror hujumi 14 odamni hayotdan olib ketgan edi. Hujumchilardan birining telefonidan aynan qanday ma'lumot topilgani haqida James Comey lom-lim demagan. U tergov davom etyapti deyish bilan cheklandi. Amerika musiqa olamining yulduzi Prince 57 yoshida to'satdan vafot etdi. Jahon musiqa ixlosmandlari motamda. Prince Rogers Nelson xonanda, kompozitor, mashhur va aktyor edi. Payshanba kuni Minneapolisdagi uyida uning jasadi topildi. Prince jazz, R&B, funk, pop va disko kabi janrlarni uyg'unlashtira olgan inqilobchi edi. Ko'plar uni oliy janob, saxiy faol deya eslaydi. Muhtoj oilalar bolalari va ehtiyojmand insonlar uchun xayriya qilib tanilgan inson edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shular edi. Tele va radio dasturlarimizni saytimiz amerikaovoz.com va ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling, tinglang.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Rossiyadagi iqtisodiy cho'kishga qaramasdan 1,5 million atrofidagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hamon o'z tirikchiliklarini shu mamlakatda o'tkazishadi. Faollarga ko'ra, Rossiyada qolishga majbur bu muhojirlarning bir qismi vatandagi ishsizlikdan, boshqa bir qismi esa tayziqlar va qiynoqlar muqarrarligidan hadikda. Vaziyat yuzasidan yangi hisobot taqdim etgan Xalqaro Amnistiyaga ko'ra, qiynoq tahdidiga qaramasdan qochqinlarni O'zbekistonga topshirilishi ortida Moskva va Toshkentni yaqin hamkorligi turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda qancha odam, qanday gumonlarga ko'ra qidiruvda ekanligi yuzasidan aniq ma'lumotlar yo'q, ammo ular soni bir necha mingga borishi, ko'pchiligi uzoq vaqtdan buyon vatanga qaytish imkonini topmagan, siyosiy qarashlari o'zgara boshlagan muhojirlar ekanligi aytiladi. O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruvga berilgan, qidiruvdaligi noma'lum bo'lganlarning aksariyati ham asosan Rossiyada tirikchilik qilishmoqda. Ikki davlat maxsus xizmatlarining qochqin muhojirlarni ushlash, aniqlash va O'zbekistonga qaytarish bo'yicha hamkorligi anchadan buyon mavjud. Ammo O'zbekiston hukumati muhojirlarni ortga qaytarish kampaniyasini boshlashi ortidan hamkorlik yanada izchillashgan. Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, muhojirlarni O'zbekistonga qaytishni istamayotganligining asosiy sababi qo'rquv va xavotir.
İki devlet orasında, iki devlette hiçbir alan bir Özbekistan'la Rusya'nın bir komünistik bir diyaloğu, komünistik bir sistemi boğulup durardı, acırılmaz edildi. Şimdi bu Özbekistan, doğayın Özbekistan'la şu, bu geç odalarına Rusya'nın nasıl kondu? Ki fakat şu İslam, terörizmin, ekstremizmin kuraşı birleştir yaptı. Bu hiç bir, bu birlik emas abonam bor. Bu xalqning jinoyatlar evaziga birlik, birlikni yaratganini ko'rsatmoqchi. Masalan, bu qator bunaqa holatlar juda ko'p Rossiyada. Bu o'g'irlab ketilgan odamlar uchun Rossiyada. Umuman aloqasi bo'lmagan musulmonlar o'g'irlab ketilish uchun dunyo jamoatchiligi albatta talab qiladi Rossiyadan. Shuning uchun Rossiya anvaq birinchi qadamni qo'yib, ikkinchi qadam o'zini oqlashga qaratilgan.
Xalqaro amnistiya mazkur vaziyat yuzasidan tayyorlagan yangi hisobotida Rossiya hukumatini qochqinlarni qiynoqlar muqarrar bo'lgan O'zbekistonga qaytarishdagi hamkorlikni to'xtatishga chaqiradi. Tahlilga ko'ra, Rossiya maxsus xizmatlari yordami evaziga bu mamlakatdan o'g'irlab ketilgan yoki rasman topshirilgan qochqinlar O'zbekistonda qiynoqqa tutilgan, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Moskvadan o'g'irlab ketilgan keyinchalik toshtirmada qiynoqqa tutilib, diniy ekstremizm aybi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan rejissor Mirsobir Hamidxo'jayev shunday hamkorlik qurbonlaridan biri xolos. Rossiyada bir necha yildan buyon muhojirlikda yurgan huquq-tartibot xodimlari tomonidan vataniga chaqirilayotgan andijonlik qochqin Havasbek Alijonov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida ortga qaytgan taqdirda tahdid va qiynoqlarga uchrashini aytadi.
3 kun muddat tezda O'zbekistonga qanjonga qat sudga qatnash ber dedi. Bir Sattarov Otabek degan yigit sudiga qatnash berasan dedi. Shu ko'rsatma berasan dedi. Yo'q, yolg'on ko'rsatma bermayman deb qochish ani Moskvaga ketishga majbur bo'ldim. Otabekni men hech qanaqa rejasini ham bilmasdim. Hech qanaqa xat-harakatidan bexabar Otabekni sudida biz Otabekni sudlaymiz. Sen sudiga Otabek meni jihodga da'vat qilgan deb sudiyaga aytib berasan dedi. Otabek menga bunaqa demagan u desam, sen shunaqa deb berasan, keyin ozodsan dedi. Men yolg'on ko'rsatma bera olmayman deb, vijdonga to'g'ri kelmaydi mana qanaqa namozxon dindorligim uchun deb ketvordim.
Bahrom Hamroyevga ko'ra, nafaqat militsiya tomonidan surishtirilayotgan, balki Rossiyada ishlab, siyosiy jihatdan faollashgan, dunyoqarashi o'zgarayotgan minglab o'zbekistonlik muhojirlar ham vatanga qaytishdan hadiksirab turishibdi.
Hammasi aka, aka, biz ketsak tamom deydi, bizni deydi, baribir deydi bir narsa. Borib aroq ichsak ham esingdagi bizni san deydi, yolg'ondan yashiryapsan, sen baribir yolg'ondan chiqib ketish uchun aroq ichyapsan deb baribir deydi qamoq tashlab 7 yilga do'stlarimizni qamashdi deydi, 5 yilga qamashdi deydi, urib o'ldirib qo'ygan deydi. Qator odamlar ko'p bunaqa. Yo'q, men namoz o'qimayman, aroq ichyapman deb aroq ichsam tutib uryaptilar-ku o'zi. Buni biladi xalq ichida yuribdi, bir-biriga aytadi, bir-biri bilan Xudo shunaqa qilib qo'ydi-ku bu xalqni. Bir-biriga pirigi var dedi ki, bir-biriga yetkazadi, bir-biri bilan mol mushohada qiladi, bir-biri bilan fikrlashadi. O'zini har kim muammo bo'ladi. Endi kechirasizku, Karim qancha istadi, buni ko'zlari ochilib qoldi. Karim istagan hali Kastarbayev tur bo'lmadi, bu yerda kelib odamlar o'zgargandan keyin bularni hammasini yo'q qilish, qaytarish kerak.
So'nggi yilda O'zbekiston hukumati xorijda yurgan mehnat muhojirlarini ortga qaytarish bo'yicha kampaniya boshladi. Huquq tartibot xodimlari, hokimiyat va mahalla qo'mitalari ishtirokida o'tayotgan bu tadbir mehnat muhojirlarini ularning qarindoshlari orqali so'rab surishtirmoqda. Telefon raqamlari, ish joylari, manzillari haqida ma'lumotlar to'plashmoqda. Oxirgi paytda diniy ekstremizm bo'yicha amalga oshirilgan hibslarning asosan xorijda yurgan mehnat muhojirlari hisobiga to'g'ri kelyotgani esa muhojirlardagi hadikni yanada kuchaytirgan. Bahrom Hamroyevga ko'ra, pasportlarni almashtirish bahonasida xorijdagi barcha mehnat muhojirlarini ortga qaytarish umidida bo'lgan O'zbekiston hukumati maqsadiga erishmadi. Ko'pchilik muhojirlar baribir qaytmadi. Hukumat pasportlar muddatini uzaytirishga majbur bo'ldi.
Buni misol ushib o'g'irlab ketish, qamash bilan tashqari yana mana bu yerda pasportlarni muammo qildi-ku O'zbekiston. Pasportni muammo qildi o'zbeklarga qaytarib olish uchun mana shu o'sha maqsad o'zi O'zbekistonni pasportlarini yangilash emas. Maqsadi shu yerdagi juda hali islomiy siyosiy ruhdagi o'zbeklarni qora spiskada qora ro'yxat. Bu borganlarga hatto pasport berilmaydi. Endi u o'zbeklarni hammasini yoppasiga olib ketishi maqsad.
Ayni paytda nobiometrik pasportlar muddati 2018 yilgacha cho'zilgan. Rossiyada muhojirlar bilan ishlayotgan mutaxassislar hozirdanoq ortga qaytishni o'ylamayotgan o'zbekistonliklarni ogohlantirishmoqda.
Друзья, повторюсь ещё раз. Вам необходимо до июля месяца покинуть территорию Российской Федерации. Оформляйте биометрические паспорта. Не вводите в себя в положение, с которого вам будет сложно выйти. Делайте перепост данного видеообращения. Помогите донести информацию для каждого гражданина Узбекистана, который находится на территории Российской Федерации и у него старый паспорт. И он не знает, как ему быть. И он пытается какими-то законными и незаконными способами легализоваться. Доведите до них информацию, что необходимо покинуть территорию Российской Федерации. И времени осталось очень мало. Мы должны помочь каждому гражданину Узбекистана. Спасибо большое. Рахмат. Всего доброго.
Deydi Rossiyadagi muhojirlar uyi tashkiloti rahbari Aleksandr Kalinin o'zbekistonlik muhojirlarga qaratilgan video murojaatida. O'zbekiston hukumati mehnat muhojirlarini qaytarish bo'yicha so'nggi paytda boshlagan jiddiy kampaniyasi ularning siyosiy faolligi oshayotgani, muxolif qarashga o'tayotgani bilan ham bog'liq ko'riladi. O'zbekistondagi qiynoq qurbonlarining aksariyatini esa amaldagi hukumatga muxolifatda bo'lganlar tashkil etadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Oradagi ziddiyatlarga qaramasdan, Qo'shma Shtatlar va Fors Ko'rfazi davlatlari yaqin sharqda barqarorlikni tiklash uchun birgalikda ishlashga kelishib oldi. Saudiya Arabistonida o'tgan bir kunlik yig'inda Suriya, Yaman, Iroq va Liviyadagi vaziyat muhokama etilgan. Mintaqa xavfsizligi biz uchun muhim, deydi prezident Barak Obama. Mavzuni men Shohruh Hamro yoritaman. Poytaxt Riyodda o'tgan sammit yakunida AQSh va Fors Ko'rfazi mamlakatlari mintaqadagi mojarolarni hal qilishda hamkorlik qilamiz deya bayon qildi.
I reaffirmed the policy of the United States to use all elements of our power to secure
Qo'shma Shtatlar Fors Ko'rfazidagi manfaatlarni ta'minlash uchun butun kuch-qudratini ishga solib keladi. Yaqin Sharqdagi ittifoqchi va hamkorlarimizni tashqi agressiyadan himoya qilamiz, deydi prezident Obama. Yig'in kun tartibidan o'rin olgan mavzular region barqarorligi, islomiy davlat va al-Qoidaga qarshi kurash, Eronning Yamandagi isyonchilarga yordami, buzg'unchilik deb ko'rilayotgan harakatlari, AQSh al-Qoida va islomiy davlatni eng katta xavf deb biladi. Saudiya Arabistoni va boshqa arab davlatlari esa Eronni.
One of the problems you really have is here the fact that the US person
Tahlilchi Anthony Cordesmanning aytishicha, muammo shundan iboratki, Amerikaning regiondagi manfaatlaridan kelib chiqqan holda o'ziga yarasha prioritetlari bor. Ittifoqchilarimiz muhim deb bilgan masalalar bizniki bilan doim ham mos tushavermaydi, deydi u. Sunniy hukumatlar Washington va Tehron o'rtasida kechayotgan muzokaralardan chuqur norozi.
The issue is not the need for shared cooperation to deter
Eronning provokatsiyalariga birgalikda javob qaytarish lozim. Bu borada ham fikrimiz, deydi Obama. Ammo yadroviy kelishuv ustida muzokara qilganimiz. Bu programmani cheklash maqsadida kechgan muhokamalar Tehronni haddidan oshirib yuboradi degan xavotirlardan xabardormiz, dedi AQSh rahbari.
Iran would feel emboldened to act more provocatively in the region.
Obamaning Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bilan 2.5 soatlik muloqoti konstruktiv deya ta'riflanmoqda. Fors ko'rfazi davlatlari islomiy davlat va al-Qoidaga qarshi kurashda faolroq bo'lishga va'da bermoqda. AQSh ularga maxsus kuchlarni tayyorlashda ko'maklashadi. Ammo urush va mojarolarga tortilgan mintaqada qanday qilib tinchlik o'rnatish borasida biror aniq gap aytilmadi. Shohruh Hamro, Washington.
Suriyaning Palmira kabi tarixiy hududlaridan jangarilar quvib chiqarilgach, mamlakatning bebaho madaniy va tarixiy merosiga yetkazilgan zarar ko'lami aniqlanmoqda. Qadimiy Mesopotamiya bo'yicha dunyodagi eng ilg'or mutaxassislardan biri deb sanaluvchi Maguire Gibson ilgari Suriyaga tez-tez borib turardi. Ammo Islomiy davlat terror guruhi mamlakatning bir qismini bosib olganida Chicago universiteti professori Palmira va boshqa tarixiy manzillarning vayron etilishini uzoqdan ojiz kuzatishga majbur bo'ldi.
This is the worst this ever been. I mean, this is totally out of control.
Bu qadar yomon bo'lmagan hali, deydi u. Islomiy davlat Palmiradan quvilgach va hukumat nazoratiga qaytgach, Gibson yengil tortdi.
I hope that the government gets more
Hukumat tobora kattaroq hududlarni o'z nazoratiga qaytaradi degan umiddaman. Ruslarga rahmat, deydi u. Palmirada jangarlarga qarshi hujumda Suriya armiyasi va Rossiya harbiy havo kuchlari qatnashdi. Gibsonning aytishicha, Rossiya aralashuvi va Suriya hukumati bilan hamkorligi tufayli madaniy merosning butkul vayron etilishining oldi olindi. Biroq Ohio shtatidagi Shoni davlat universiteti professori Amir Al-Azim o'zgacha fikrda.
The sense of euphoria that Anything to get
Odamlar islomiy davlatdan qutuldik deb xursand bo'layapti, ammo xom xayol bu, deydi u. Amir Al-Azim Suriya muxolifatining a'zosi, bir paytlar muzeylar boshqarmasida ishlagan. Uning aytishicha, ruslar va Suriya rejimining tartibsiz havo hujumlari islomiy davlat vayronagarchiliklari kabi xavflidir. Ularga farqi yo'q, ko'ziga tushgan joyni bombardimon qilaveradi, deydi u. Suriyalik olim vatanidagi voqealardan u yerda qolgan do'stlari orqali xabardor bo'lib turadi. Jangarilar qadimiy obidalarni talab Suriya madaniy merosiga katta zarar yetkazdi, deydi u. Ayrim ko'hna eksponatlar savdo uchun Suriyadan noqonuniy olib chiqildi. Ularga talab qora bozorni yuzaga keltirdi.
This is organized gangsterism.
Bu uyushgan jinoyatchilik bozori chaqqon, dedi Maguire Gibson. Amir Al-Azimning aytishicha, keng ko'lamli qirg'in va talon-tarojga chek qo'yishning bir yo'li bor. Bu urushga barham berish kerak. Shundagina Suriya madaniy merosini saqlab qolish mumkin, deydi u. 5 yillik urush yakuni esa hukumat va muxolifat o'rtasidagi muzokaralar natijasiga bog'liq. Odil Rozaliyev, Washington.
Michigan bosh prokurori Flint shahrida suv ifloslanishi uchun mas'ul deya ko'rilayotgan 3 rasmiyga qarshi jinoiy ish qo'zg'adi. Suv yaroqsiz aholiga kelishi oqibatida qariyb 100 ming fuqaroning hayoti xavf ostiga qo'yildi. Ekologiya vazirligining 2 xodimi va hukumatga bu muammo haqida batafsil ma'lumot bera olmaganlikda ayblanyapti. Flint shahar rasmiysi esa suv tarkibiga doir test natijalarini o'zgartirgan. Shahar ahli adolat talab qilyapti. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. 1.5 yil oldin Flint shahrini suv bilan ta'minlaydigan manba o'zgardi va odamlarga ifloslangan suv uzatila boshladi. Natijada ayrim fuqarolar qon tarkibida zaharli simob darajasi keskin oshgani aniqlandi. Bu modda ayniqsa bolalar salomatligi uchun ziyon hisoblanadi. Jamoatchilik xabar topdi-yu mamlakat bo'ylab katta janjal boshlandi.
That so many things went so terribly wrong and tragically wrong in Flint.
Flint shahrida halokatli xatolarga yo'l qo'yildi, dedi Michigan bosh prokurori Bill Shutt. O'tgan yili Flint shahrida favqulodda holat e'lon qilindi. Shundan beri odamlar butilkaga solingan suvdan foydalanadi. Bosh prokuror shu oy jinoiy ish qo'zg'atilganini e'lon qildi. Ko'proq odamlar javobgarlikka tortilishi mumkin.
They had a duty to protect the health of families and citizens of Flint. They failed.
Flint shahridagi oilalar, fuqarolar salomatligi uchun mas'ul edi bu odamlar. Ishini epla olmadi, deydi u.
They failed to discharge their duties.
Janjal boshidan buyon Michigan gubernatori Rick Snyder ishdan ketsin degan talablar yangrayapti. Fuqarolar shunday talab bilan butun mamlakat bo'ylab 790 ming odamning imzosini to'plashga kirishdi. Gubernator javobgar emasman, deydi. Rasmiylar esa ishchil tergov o'tkazishga va'da beryapti. Aybdorlar topiladi, deydi ular.
Doesn't matter who you are, what you do, whether you walk in the halls of power, how big a
kim bo'lishi lavozimidan qat'i nazar, katta idoraning odami bo'lishdan qat'i nazar, aybdorlarni topamiz. Michiganda adolat qaror topadi, deydi Bill
Shutt. Doesn't matter. One system of justice, nothing's rigged in Michigan.
Flint shahridagi suv mojarosi boshqa shaharlarni ham hushyor tortishga majbur qildi. Hamma joyda ham suv tozalik talablariga javob bermaydi. Washingtondan Zlatiza Xok, Nasiba Tohir.
Bugun uyali telefonlarni qo'limizdan qo'ymaymiz. Avtomobil sanoati mutaxassislari ham buni payqagan va telefonga quloq soladigan mashinalar yaratishmoqda.
We all enjoy those kinds of experiences where you want something and by the push of the button everything gets taken care of for you. You don't have to
bitta knopkani bosishimiz bilan hamma narsa muhayyo bo'lishini, ishlar bajarilishini kim istamaydi deysiz? Hech qayerga borish shart emas. Ishga qo'l urmasdan yashash mumkin, deydi Ford kompaniyasi rasmiysi Jim Buchkovski. Ford yaqinda Ford Pass mobil platformasini taqdim etdi. U bilan parkovka uchun joy topish va pul to'lash mumkin. Buick kompaniyasi esa maxsus dastur bilan haydovchilarni mashinaga bog'laydi.
This car in Detroit, I could start from here in New York or let's say I have the only
mashinam Detroitda, men esa New Yorkda turib uni yurg'iza olaman yoki xotinim mashinani ocha olmasa New Yorkdan turib mashina qulfini ochib bera olaman, deydi kompaniya rasmiylaridan biri. 4G LTE texnologiyasi yordamida bitta mashinaga 7tagacha mobil qurilma bilan ulanish mumkin.
We want people to feel as if they're at home within the car, which a lot of people want to be in just for the driving.
Ular mashina ichida o'zini uydagidek sezsin deymiz. Odamlar mashina haydab maza qilishni xohlaydi. Yangi texnologiya ularga shunday imkoniyatni yaratib beradi, deydi Buick'ning marketing bo'yicha mutaxassisi Rob Peterson. Zamonaviy texnologiyalar tufayli avtomobil sozlik sanoati borgan sari yangi marralarni zabt etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga esa bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.